Job chapter 14. Adam yelud isha, ketzar yamim useva rogez. Ketzitz yatza vayimol, vayivrach katzil velo yaamod. Af al ze pa kachta inecha, veoti tavi vemishpat imach. Mi yitin tahor mitame, lo echad, im charutzim yamaf, mispar choda shav itach, chukaf asita, velo yaavor, she'e me alaf, ve yechdal, ad yirtze ke sachir yomo. Ki yesh la'etz tikva, im yikaret ve'ot yachalif, ve'yonakto lo techdal. Im yazkin ba'aretz shorsho, u ve'afar yamut giz'o. Me reach mayim yafriach, ve'asa katzir kemo nata. Vegever yamut va yeche lash, va yikva adam ve ayo. Azelu mayim mini yam, ve nahar yecherav ve yavish. Ve ish shachaf velo yakum, ad bilti shamayim lo yakitsu. Velo yeoru mi shenatam. Mi yiten bishol tatspineni, tastireni ad shuv apecha, tashit li chok, ve tizkireni. Im yamut gever ha yichye, kol yeme tzva'i ayachel, ad bo chalifati. Tikra ve'anochi e'enecha, le ma'ase yadecha tichsof. Ki ata tzadai tispor, lo tishmor al chatati. Chatum bitzror pish'i, vatitpol al avoni. Ve'ulam har nofil yibol, ותצור יתק ממקומו, אבנים שחקו מים, תשטוף ספיחיה אפר ארץ, ותקוות אנוש העבדת, תתקפהו לנצח, ויהלוך, משנה פניו, ותשלחהו, יכבדו בניו ולא ידע, ויצערו ולא יבין למו. אך בשרו עליו יכאב, ונפשו עליו תאבל.